Media განსაზ როს პოლიტიკას, პოლიტიკა მედიას, ორივე ერთად კი შენს არჩევანს საარჩევნო ყუთთან. ეს არის პროექტ 64-სა და მედია ჩეკერის ერთობლივი პოდკასტი მედიასა და პოლიტიკაზე. პოდკასტების ამ სერიაში ვესაუბრებით მათ, ვისი როლის გადამწყვეტია შენი, ერთი მოქალაქის სწორ ინფორმირებაში. მეორე ეპიზოდის სტუმარია თამარა ჩერგოლეიშვილი. ტაბულას და ამომრჩეველთა განათლების საზოგადოების დამფუძნებელი. მოკლედ, რაზე ვისაუბრეთ?
ყველას თავისი რაღაცა სუპერძალა აქვს და მე ჩემი სუპერძალა მაქვს, რას აი იმის კეთებაში, რასაც ვაკეთებ. სასუწარკვეთილება ყველაზე მაუნე რაღაც არის, რაც შეიძლება მედიამ აფრქვიოს და ეს იფრქვება ტელემედიიდან, შეიკრიბება ხოლმე საღამოობით რაღაც ხალხი და აფრქვევენ სასუწარკვეთილებას. რიგით ადამიანი არ ჩანს მედიის დღის წესრიგში? არ ჩანს. გლეხი კაცისთვის არავინ არის, რა ხვდებით აი.
დღეს ეშინია ბიზნეს თქვენთან თანამშრომლობის.
კი, როგორ არა, ძალიან ეშინია.
აი, აქამდე როგორ მოვედით ამის ანალიზში, მოდი შემოვიყვანოთ ოპოზიციური მედიის კომპონენტი.
ეს უბრალოდ ჩემ თავზე გამოვიარე, ხა მე რასაც ჩემ გეტყვი, ეს ჩემ თავს ხდებოდა პირდაპირ ღია შანტაჟი მიდიოდა.
რა არის თქვენი როლი, მიზანი, მისია პოლიტიკაში და რა მედიაში?
გამარჯობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ინტერესისთვის. ჩემი მიზანი პოლიტიკაშიც, მედიაშიც და მანამდე სადაც ვიყავი, ყოველთვის იყო ამ ქვეყანაში ისეთი ცვლილების მოხდენა და მონაწილეობა ისეთ ცვლილებაში, რაც საბოლოო ჯამში შეასრულებს ჩვენს ისტორიულ მისიას და გავხდები თავისუფალი სამყაროს სრულუფლებიანი თავისუფალი უსაფრთხო წევრი. ამოცანა ყოველთვის იყო ერთი ლიბერალური დემოკრატიის კონსოლიდაცია ამ ქვეყანაში, დასავლური ყაიდის, რაც მიმაჩნია ქართულ ყაიდად. შემიძლია დავასაბუთო რატომაც?
მე მგონი ის დრო დადგა, რომ ეგეც რაღაცებია დავასაბუთოთ, იმიტომ რომ ხდება ინტერპრეტირება ისტორიის და მე მგონი რაღაცები მათ შორის ჩვენს ყველასაც უნდა გავახსენოთ. თუნდაც ერთი საუკუნის წინანდელი მოვლენები რომ
შეიძლება. კი, და ჩვენ ვაკეთებთ ამას და ანუ ხედავ როლს. ზოგადად პოლიტიკას ხედავ ცოტა სხვანა განსხვავებულად. ჯაჭვია ჩემთვის პოლიტიკა, რომელიც არის მიზნებზე, იმ მიზნებზე, რომელიც საკუთარ თავზე დიდია და ეს ჯაჭვი თვითონ ანუ პოლიტიკა უფრო დიდია ვიდრე პოლიტიკური პარტია. პოლიტიკა არის think tank-ი, პოლიტიკა არის მედია, პოლიტიკა არის სამოქალაქო ორგანიზაცია. საბოლოო ჯამში ეს ინსტიტუციები იქნება ეს პოლიტიკური პარტია, ტელევიზია, ინტერნეტ მედია, სოციალური მედია. ანუ აი ეს ყველაფერი რაც არის საბოლოო ჯამში ქმნის აი იმ ჯაჭვს, რაც მერე იწვევს ადამიანების, ვთქვათ, მონაწილეობით პოლიტიკურ პროცესში, პოლიტიკურ ცვლილებებს. ასე ეს არის ის ჯაჭვი, რაც დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესს ქმნის. ამიტომ მე ჩემი თავი შეიძლება ვიპოვო მედიაშიც და პოლიტიკაშიც. ოღონდ მედიაში მედიის წესებს დავიცავ და პოლიტიკაში პოლიტიკის წესებს დავიცავ.
როგორ ხდება? როგორ ხდება? მოდი ამაზე ვისაუბროთ. პირველი რაც მინდა ვთქვა, ეს არის რომ ტაბულას გააჩნია თავისი ესეთი მყარი პოლიტიკური ხედვა, თავისი რაღაც სარედაქციო გაცხადებული პრინციპები, რომელთაც იცნობა, ამოიცნობა ის სხვა მედიებისგან. ხო, ეს კარგია, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებადია და თავისი კონკრეტული სეგმენტი ყავს. და ტაბულა აი ამ ჯაჭვში, რაც თქვენ ისაუბრეთ, ანუ ეს პოლიტიკური მიზნისკენ არის რგოლი, როგორც საშუალება?
ტაბულაც ამ შემთხვევაში არის საშუალება, იმიტომ რომ დემოკრატია რას ემყარება? ინფორმირებულ მოქალაქეს, ხო? და შენ ინფორმაციას რომ რამდენად კეთილსინდისიერად აწვდი, ამაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული შემდეგ პოლიტიკის შედეგი, ხო? ანუ ტაბულა და რამდენიმე, ვთქვათ, ინტერნეტ გამოცემა რო არ ყოფილიყო ძალიან თითებზე ჩამოსათვლელი, საქართველოში მაგალითად მეინსტრიმ მედიისთვის პრობლემა იყო უმცირესობების თემის გაშუქება. ჩვენ როდესაც ტაბულა გამოვიდა და მაშინ ჩვენ აი საპატრიარქოს კრიტიკა დავიწყეთ, ხო? მაშინ მახსოვს, რომ ძალიან დიდი ის იყო, რა ქვია, წინააღმდეგობა ხდებოდა და უკვირდა ხალხს, რომ ამას როგორ აკეთებ, შენი ქმარი ნაციონალურ მოძრაობაშია, საპატრიარქოს რო აკრიტიკებ. კი არა, რეკლამის დამკვეთისთვისაც პრობლემა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი ვიყავ, იმის გამო, რომ საპატრიარქოს უპირისპირდებოდით, ვაკრიტიკებდით აბსოლუტურად ლეგიტიმურად, ჩვენ მათ ცილს არ წამებდით, ჩვენს კომენტარს ფაქტად არ ვასახებდით. ანუ არსებობს შეხედულებები, რომელიც შეიძლება მედიას გააჩნდეს და ჩვენ შეხედულებები თავიდანვე გამოვთქვით და თავიდანვე ვთქვით, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან პარტნიორობისაც კი არ მოვერიდებით, თუ ისინი ჩვენ შეხედულებებს იზიარებენ. მთავარია, რომ ისინი ჩვენ შეხედულებებს იზიარებდნენ და ტაბულას, როგორც სწორად აღნიშნეს, აქვს თავისი მყარი შეხედულებები. ტაბულას ჯერა, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს თანასწორი ადამიანების კანონის წინაშე და ნებისმიერ მათგანს მიუხედავად მისი იდენტობისა, სექსთან დაკავშირებული იქნება ეს რელიგიასთან, ეთნიკურ წარმომავლობასთან, კანის ფერთან თუ სხვა რამესთან, ანუ უნდა კონდეს თანაბარი შანსი საწყისი ბედნიერების
კონსტრუქციის პირობებზე იდეაში ავანგარდისტი არ
არის ჩემი ამოცანა ამიტომ მე ვერ ვიქნები ნეიტრალური როცა ვხედავ რომ იქ 5 ივლისს გაგდებულიყავთ ქვეშ ეს რა ქვია უდანაშაულო ადამიანი რაღაცა თვის ფერის ან მისი სექსუალური იდენტობის გამო და ურტყამენ ანუ მე ვერ ვიქნები ეს ჩემი ამოცანაა რომ ეს ესე აღარ იყოს და ამიტომ არც ვთამაშობ ნეიტრალურობას ხო როგორ უნდა ვითამაშო არა ვარ ვერ ვიქნები დაბალანსებული გამშუქებელი და არ არსებობს დაბალანსებული გამშუქება
ამის შესახებ ისიც.
ამის შესახებ ესიც. ზუსტად იგივეა რელიგიური უმცირესობების მიმართაც. ზუსტად იგივეა ნატოში ინტეგრაციის მიმართაც. ანუ ჩემთვის ეს ეგზისტენციალური საკითხია, სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხია, ამ ქვეყნის გადარჩენის საკითხია, ნატოს წევრები გავხდებით თუ არა და ვერ ვიქნები ნეიტრალური ადამიანის მიმართ, რომელიც მეუბნება რომ ნატო არის ბოროტება, ხო? აქედან გამომდინარე ეს ჩვენ თავიდანვე ვთქვით და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი, ისა რა ქვია, აურსაული, რომ რა სიძახის და აი და ობიექტური არ არის თუ ასე შემდეგ და ობიექტური შეიძლება იყო წესებში, წესების დაცვაში.
ესეც მოხდა, როდესაც მე სააკაშვილი დაბრუნდა, თქვათ პრეზიდენტობიდან წასვლის შემდეგ ისევ გაჩნდა მის, ასე ვთქვათ, უკრაინიდან გაკეთებულ განცხადებებში, წარსულზე საუბრის დროს მინიშნებები გააკეთა, რომ მთელი ეს ცოდოები ჩამოეკიდა გიგაბუ დავიდა გიგაბუკერიამდე.
ხო, ეს ხო სასაცილო იყო, ეს ანუ აჩვენებდა იმ სამწუხარო რეალობას, რომ შენ არ აქვს ოცნების ალტერნატივა, იმიტომ რომ ოცნების ალტერნატივა ვინც არის, სტატუს კვო ალტერნატივა, ის ოცნების კარიკატურად არის გადაქცეული და ცდილობს, რომ როგორც მათ გაიმარჯვეს და იმსგავსად უსკრულს უდითხან შესქერი, უსკრულის შემოქცქერის, ხო, ეს ესეა და როდესაც დაინახა, რომ ბიძინა მაიმ მეთოდებით, რეაქციონერი მეთოდებით მოიგო არჩევნები, ხო, და ეს რაღაცა პროდასავლური დეკორაციები ეგ მას მოუგო თვითონ მის ამგადაწყვეტა რომ თვითონაც ისეთი უნდა გახდეს და პოკერიას დააბრალოს ყველაფერი ლიბერალურ დემოკრატიასთან დაკავშირებული რაც აი ამ რეაქციული პოლიტიკის საფუძველი იყო და თვითონ ხალხი დაუჯერებს და ისევე აირჩევენ როგორც ბიზნეს რაზეც მწარედ მოსრიალდა იმიტომ რომ როდესაც შენ ფასეულობების ომში ხარ და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ ხო და მიშა ვერ მიხვდა ამას რომ ჩვენ ფასეულობების ომში ვიყავით როგორც ჩანს და გადაწყვიტა რომ ამ ომში კი არეომა არამე და აი მეორე ფასეულობ ის მეორე მხარეს მდგომისთვის უბრალოდ ადგილი გაეცვალა და ეს იყო მისი უდიდესი შეცდომა და ეს შეცდომა შევამჩნია რომ მაგზე წავიდა 2013-ში 2013 წელს პოგრომი რომ მოხდა ან ჩვენს გველაპარაკებოდა ამის გარდა რომ ასავალ და ასავალი გჭირდება ჩვენი და რაღაცებს უნდა და ხმე მეცინებოდა რომ ასავალზე დავშა დავიღეს ინდისზე ხელი და გავხდი ასავალ და ასავალი ვინ უნდა დამიჯეროს ანუ როცა ნახდი ასავალ და ასავალი არსებობს მე ყალბ თამარა ჩერგოლიშვილს რომელიც არ ვიცი მე რაღაც სისულელეებს წერს და ანუ არ ვიქნები ხო ეფექტური ყოველს თავისი რაღაცა სუპერძალა აქვს და მე ჩემი სუპერძალა მაქვს რას აი იმის კეთებაში რასაც ვაკეთებ და თუ მომთხოვრო ვიღაცას დავემსგავსო და ვიღაცის ფეიკ ვერსია გავხდე მე ძალას დავკარგავ და არაფერი არ ვიქნები და შევერჩენ ვერ დაგეხმარები და ვერც ვერავის ხო?
მინდა რომ მივბრუნდე დაბულას. იდეა იყო თავიდან რომ ეს ყოფილიყო კომერციული მედია, რომელსაც რეკლამის დამკვეთები იგივე ღირებულებებით დააფინანსებდნენ. სათხარც დღეს რა იყო საუკეთესო ჩანაფიქრი და სათხარც დღეს.
კი, კი. ტაბულა როცა გაკეთდა, ტაბულა გაკეთდა, იმიტომ რომ რეალურად ტაბულა იყო რეაქცია 2008 წლის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გარდაიქმნა, ხო გახსოვთ მაშინ აი ბენდუკიძე, ბოკერია უკან ჩაიწეს, გვარჯილას თავზე დაყრა დაიწეს, უფრო სოციალურ მათემებმა წამოიწია ღირებულებით საკითხებზე, ეს არის ეკლესიასთან რაღაცნაირი ცივი ომის ოღონდ თან დალაგების, რაღაც ეკლესიასთან რაღაც ჯიპების ჩუქების პოლიტიკა დაიწყო, ანუ შეეგუა ხალხი იმას, რომ თითქოს ლიბერალური დემოკრატია დამარცხდა ამ ქვეყანაში და ახლა ძალაუფლება უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენ, რომ გადავარჩინოთ ეს ქართველი ხალხი რაღაცა ანუ უფრო აი ამ რაღაც მისიონერულ იმაში შევიდა ეს ყველაფერი, როცა მიზანი საშუალებებს ამართლებდა და მეორე 4 წელი უფრო მაგას დაემსგავსა და როცა დაიხიეს უკან ლიბერალური რეფორმებიდან უკან დაიხიეს აი სკოლების დეცენტრალიზაცია, რომელიც დაწყებული იყო, ცენტრალიზაცია დაიწყო განათლების სისტემაში და მოჭერა მასშტაბლებების, იგივე ვთქვათ ლიბერალური რეფორმები, ეკონომიკის ლიბერალიზაცია, რაღაცა ამაზეც უკან და ცენტრალიზაცია დაიწყო. რო შეგვეშინდა ამის, რომ ამან უკან დახევა დაიწყო, ეს გავაკეთეთ ტაბულა, რომ ერთხარ სიმძიმის ცენტრი შეგვექმნა, აი ამ იდეოლოგიური სიმძიმის ცენტრი, რომელიც გარკვეულწილად იგივე აი თავისუფალი ბაზრის პერსპექტივიდან დაარტყამდა ხელისუფლებას, რომელიც ის და მასში მახსოვს, რომ ეს აგადე სახადო ფაშიზმი და სტატია დავწერეთ. არის ანუ მასშტა ტაბულას ქონდა რა, რომ რაღაცნაირად იმედი ქონდათ იმათ, რომ მაგას 5000 კაცი დაიკითხავს კაცო, ანუ ჩათვლილი იყო, რომ რაღაც ელიტურ გამოცემას ვარ.
პოზიციონირებდა.
ბატონო?
პოზიციონირებდა.
ხო, არ პოზიციონირებდა ეგრე, სინამდვილეში რეალურად თუ სხვანაირი ყოი რეკლამა ახსენეთ თქვენ და რომ ნახე.
ამაზე მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ სადამდე მინდა მივიყვანო საუბარი, რომ დღეს მედიას რა შედეგებიც აქვს, ჩემი ვერსია და არ მგონია მარტო ჩემი ვერსია იყოს ის, რომ ის არის რომ პოლიტიკაზე არის ძალიან მიბმული და როგორც კი ვთქვათ მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალას რაღაც ემართება, მე მედიებიც
მედია რეალურად, ტელემედია რეალურად არ ასრულებს მედიის ფუნქციას. ტელემედია საქართველოში მეტწილად პოლიტიკური პარტიების გაგრძელება. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ სასამართლო არ არსებობს ამ ქვეყანაში. ეს არის აქედან ამოდის, აი ეს არის ძირეული. ხო, პირველად რომ ჩამოვიდ საქართველოში დიდი ხნის პაუზის მერე, ბენდუქიძეს შევხვდი, რომ მკითხე, რომ მთავარ რეფორმად რამე გაჩნიათ მეთქი, ეკონომიკურ რეფორმად, სასამართლო რეფორმა მომითხრა და მაშინ კიდე კარგად ვერ დავაკავშირე, მე უკვე რაღაც 2005-ის მერე ბევრი რამე გავიგე სისტემაზე სახელმწიფო
კონტროლის და
ხო, არა, არ მოხდა. არ მოხდა, იმიტომ რომ არ ხდება ესე, თუ შენ სისტემურ პასუხს არ ახვედრებ ყველაფერს. ნაფიცმსაჯულები რო გაფართოვებულიყო და ეხლა მაგალითად სიტყვაზე ლაზარეს პროცესს რო ნაფიცმსაჯულები წყვეტდნენ, ის პოლიციელი, რომელიც 10,000 ლარის ნივთები დარჩა იმაში, ვერ გაფრინდებოდა შორს და პროკურატურა მაგ პოლიციელს იქ არ მიიყვანდა. იმით ხვდებით რა თქვა, ანუ სისტემური პასუხები უნდა ამ ყველაფერს და როცა სისტემური პასუხი აგვიანებს და როცა ნაფიცმსაჯულებს ნაცვლად 2005 წლის აიღებ 2010 წელს, ხო? და ისიც მარტო მძიმე დანაშაულზე, იმიტომ რომ არ გინდა რომ სასამართლო და კონტროლი არ გაუშვა. მე რა შენვე გასამართლებს შენი დანიშნული მურუსიძე, რომელიც ხვის მხარეს გადადის და ეს ხო და აი ხა ეს უნდა გავწყვიტოთ რა, აი ეს უნდა გავწყვიტოთ სისტემური პასუხები დავახვედროთ და ისევ ტაბულას რო დაუბრუნე, არ იყო ეს ამაზე გათვლილი. არანაირად ეს იყო ჩვეულებრივი ენაზე და მე მიმაჩნია რომ ეს არის ჩვეულებრივი ენა და რაც სხვა განხდება ის არის საგიჟეთი საერთოდ. ანუ მე მგონია რომ ადამიანურ ენაზე წერს ტაბულა და არანაირად რაღაცა ინტელექტუალურ განსაკუთრებულ ადამიანებზე გათვლა არ აქვს, ჩვეულებრივ ადამიანებზე გათვლა, რომელსაც შინარსის წაკითხვა და გამოტანა შეუძლიათ. ერთადერთი ეს არის, რომ ეს არ ვიცი მე, ეს იყო შექმნილი ამან მისცემში.
აი თქვენ როგორც მედია მენეჯერს ეს ხან ესე მითხრა რომ გკითხოთ. აა ჟურნალები, ტელევიზია და ინტერნეტ გამოცემა, ხო? ეს არის დიდი მედია კორპორაცია IDEA-ში. საქართველოს ბაზრისთვის და როგორც მედია მენეჯერმა დაისახეთ თუ არა ამბიცია რომ ფული შემოსულიყო ბიზნესიდან და ეს შესაძლებელი არის თუ არა, აი ორივე ხელისუფლების პირობებში რა იყო თქვენი ცდელობები და საუკეთესო შედეგები.
დიდი პრობლემა იყო ეს იმ ხელისუფლების პირობებში, ხა ბუნებრივია ხა ამას ვერ მოვიტყობი რომ უფრო იოლი იყო ჩემთვის ოპერირება, იმიტომ რომ არ ეშინოდა თქვა ჩემთან ლაპარაკის ბიზნესმენებს რა და იცოდნენ რომ ჩემთან ლაპარაკის გამო არავინ არ დაშჭიდა. და აი მაშინ მახსოვს რომ კი შემოსავალზე ორიენტირებოდი, მინდოდა რომ თვით კმარი ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე არ მომწონს ფული ფულს ვინც გაძლევს, მე ისtildeობს მუსიკის დაკვეთას, როგორც არ უნდა შენ წინააღმდეგობა გაწიო და ამიტომ მე მინდოდა დივერსიფიცირება მაქსიმალურად შემოსავლების, რომ მეტი დამოუკიდებლობა მქონოდა და ეხლა ერთი დონორი რომც გადარეულიყო და ეთქვა რომ ეხლა შენ ცალფეხზე დადეკიო, რადგან ის არის მე შემეძლო, მე გადარჩენილიყავი უმისოდაც, აქამდე მიმეყვანა და ერთ-ერთი გზა რაც მომნახე მაშინ იყო რომ silk-net შეუთახვდი, მაშინ ვიფიქრე რომ ჭირდება სეგმენტირება აუცილებლად, ანუ რეკლამა რომ მიკვეთავს ამას, ვინ ყიდულობს ამ ჟურნალს, ეხა ჯიხურში რო დევს ამას, მე ვერ ვეუნები. მაგრამ თუ მე დავამისამართებ და რეკლამის დამკვეთს ეცოდინება, რომ აი მაგალითად სილკის ყველა აბონენტი ღებულობს უფასოდ, რომელიც თვეში 100 ლარზე მეც იხდის ინტერნეტში, რეკლამის დამკვეთისთვის უკვე გასაგები აუდიტორია ბანკმა იცის რა პროდუქტი დაუმისოს. ისე მდიდარია ესე კი, ხო, ეს ადამიანი.
კავშირი გამოხსნა მაგამბის იყო ის, რომ ეს აღიქვეს, რომ ხელისუფლებასთან დაახლოებული.
ეს სიგიჟე.
ხო, იმიტომ რომ მაშინ რა ხდებოდა, მაშინ როგორი იყო მედია გარემო, რომ პრესას ჰქონდა ობიექტური პრობლემები.
კავშირი მანაპრეს მოდეს ვთქვა, რომ ბიზნესი
მერიას ჰქონდა თავისი, არ ვიცი, რაღაც სტანდარტები, რომელსაც ვერ არგებდნენ მაშინ პრესის გამორცხებლები და მედიოდა საქმე ისე რაღაც მოსაზრებამდე, რომ ეს იყო ცენზურისგან გადადგმული ნაბიჯები. იმ პერიოდის მედია გარემო რო დაახასიათოთ, ესევე უნდა ვთქვათ ალბათ ის, რომ იყო გავრცელებასთან დაკავშირებული, ტელევიზიასთან დაკავშირებული პრობლემები, ანტენების ამბები და შესაძლოა აი ამიტომ იყო აღქმული, რომ
თქვენს ეს პრივილეგია იყო. ბევრი მიზეზი არსებობდა, რატომაც შეიძლება მე ადამიანებს შევზიზღებოდი და დაებრალებინათ სისულელები ჩემთვის, მაგრამ ვისაც მოსმენა უნდა და ხსნიდი მე ამას, რას ვაკეთებ და არაფერი კრიმინალური ამაში არ იყო, რა როგორც მე რა დრო დავფრინავდი და ლუფტანზაში Wall Street Journal-ი მხვდებოდა და გამომიძიე რატომ ხდება ეს ჟურნალი აქ, რატო არის უფასო, ჩავეძიე და უგუგლე, გამომიმწე, ო, თურმე შეიძლება უფასოდ გავრცელება მეტი ფული მოგიტანოს, ვიდრე ფასიანმა გავრცელება.
დღეს ეშინია ბიზნეს თქვენ თანამშრომლობის?
კი, როგორ არა, ძალიან ეშინია და ანუ არის უბრალოდ ერთადერთი რა, როცა იზრდები და როცა ობიექტური მონაცემები არსებობს, რატომაც შეიძლება და ტაბულა ძალიან დიდია ეხა დღეს უკვე რეალურად. წელიწადში ჩვენთან შემოდის 5 მილიონი უნიკალური IP. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში თუ კი ვინმეს კომპიუტერი რამე გაჯეტი აქვს, ყველანამ ყოფია ტაბულაზე ერთხელ მაინც, ანუ უკვე უზარმაზარი რესურსია და შესაბამისად იმ რეკლამის დამკვეთს თვითონ ჭირდება უკვე ის, რომ ტაბულაში კლიკები მოიტანოს. ამიტომ ესეთი, ანუ სარეკლამო სააგენტო ამას ყიდ ბუნებრივია, ეს არ ყოფნის დაფინანსებას, ანუ სამდენი შე იმას რა ქვია, ონლაინ ზოგადად ონლაინ კონტენტის მონეტიზაციის პრობლემა მარტო საქართველოში კი არა, ყველგან არის, მაგრამ ამის გარდა თქვა ვცდილობთ რომ გავყიდოთ სპონსორობები, მაგალითად რუბრიკების სპონსორობები, მარტო კლიკებით არ მუშაობთ, იმიტომ რომ რეპუტაციული გამოცემა, ხალხი ენდობა ტაბულაში რაღაც ხონ, ანუ მე შეიძლება ჩემი ხასიათი მაქვს, მაგრამ ჩვენმა აუდიტორიამ ზუსტად ვიცი ისიც, რომ ჩემი ხასიათი ტაბულაზე არ გადადის იმ თვალსაზრისით, რომ ვიღაც შუქდება, ვიღაც არ შუქდება. ის ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის თქვა პოლიტიკურ ნტრება დაგიქმებიან, ტაბულაში შუქდებიან ზუსტად ისე, როგორც ის ადამიანები, რომლებსაც მეგობრად აღვიქვა. იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს მედია და თავისი ფუნქცია შეასრულოს, თვითინტერესია, მედიის თვითინტერესია, ესები დაიცვას და გააშუქოს ის, რაც საჯარო ინტერესის საგანია და არა ის, რაც პატრონის ან დამფუძნებლის ან იმის ინტერესის საგანია.
ერთ-ერთი შესაძაც თქვათ, გაქვს ბევრი ფული და გაქვს ღირებულებებზე დაამყარებული პოლიტიკური მიზნები და ამ დროს მედია შეიძლება იყოს შენი კარგი პარტნიორი, მაგრამ მეორეა, შესაძაც უკვე აი ეს ღირებულებები ძალიან ისეთი ტურბულენტური არის ხოლმე დიდი ფულის მქონე ადამიანებში საქართველოში, მაგას ჩვენებს ისტორია, ხო?
პატარა ფულის ადამიანებში არის ღირებულები ტურბულენტური, ანუ
დიდი. ეს მერე მედიასაც უქმნის ტურბულენტობას.
ანუ ძალიან მარტივია რა ჩვენთან, ანუ როგორი ვითარება არის, რომ იმის გამო რომ სასამართლო არ არსებობს, არსებობს რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც აქვს ინტერესი, რომ პოლიტიკაში ფული ხარჯოს, შესაბამისად ეს რაღაცა ძალიან შეზღუდული რაოდენობა ადამიანების ხარჯავს ფულს. ამ ადამიანებს აქვს თან პოლიტიკური ამბიციები. ეს პოლიტიკური ამას ჩვენ ვერ
შევძლებთ.
ესეთ ხოდა ვერც იქნება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ესეთები არიან და ადამიანი ზოგადად ნაკლოვანი არსებაა და ამიტომ არის ტელევიზია, რომ მას კონდეს შეკავების, ეს ხო ანუ მარტივია, აი წარმოიდგინეთ, მედია დავიწყოთ, აი სავადმყოფო ავიღოთ. აი მაგალითად არსებობს დიდი ფულის პატრონი, რომელსაც უნდა სავადმყოფოში ინვესტიცია. მან შეიძლება გადაწყვიტოს, როგორ სავადმყოფოში უნდა ინვესტიცია, ეს იქნება რაღაცა ონკოლოგიური თუ ეს იქნება კარდიოლოგიური, ხო? ანუ მისინება რაში ჩადებს ფულს. მაგრამ ამ ფულს რო ჩადებს და ქირურგს რო დაიქირავებს, ის ქირურგი რო ოპერაციას აკეთებს იქ რო დგას, ეს თუ შეუვარდა და უთხრა რომ აბა ეხლა ეს ნერვი აქ გადააბიდა, ეს რაღაცა აქ გამიკერე და ის ამოჭერი და ეს ამოჭერი, მასაც ჩაუვარდება ბიზნესი, ამასაც ჩაუვარდება. ანუ თუ ჩვენ გაჩნია რაღა რა ამოცანები გაქვს, ხო ხვდებით, ანუ ჩვენ ვართ ეხლა ამ სიტუაციაში, რომ ამ ქვეყანას მართავს რეჟიმი, რომელსაც ისეთი კონცენტრირებული აქვს ძალაუფლება, რომ არავის რო არ ქონია. ანუ ესეთი კონცენტრაცია ძალაუფლების ნაციონალური მოძრაობის დროსაც არ ყოფილა, იმ მარტივი ეს
შეიძლება გაგრძელდეს მეხევადითაც.
აუ შეიძლება, შეიძლება კი, შეიძლება არა, არ ვიცი, ანუ ანუ ამ შემთხვევაში პროგნოზი უმანდურ საქმად მიმაჩნია, იმდენად ტურბულენტური პერიოდი, არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ძალიან ესეთი მაღალი კონფერენციული ესა. ხო, ეხა ოპოზიციური ტელემედიან გაცხადებულად იძახის, რომ ანუ დემოკრატიისთვის იბრძვის. დემოკრატიულ მექანიზმს აქვს თავისი ლოგიკა. ანუ დემოკრატიულმა მექანიზმმა რო იმუშავოს, ხალხი უნდა იყოს ჩართული პროცესში. ხალხი რო იყოს ჩართული პროცესში, ამ პროცესზე ხალხს ინფორმაცია უნდა მისდიოდეს. შესაბამისად, შენ გჭირდება, რომ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც შექმნიან პროცესს, და გჭირდება მედია, რომელიც ამ პროცესს გააშუქებენ, რომ ხალხი ინფორმირებული იყოს და ყველამ თავისი შესაბამისი როლი იპოვოს ამ პროცესში. როდესაც მედია ნაცვლად იმისა, რომ პროცესი აშუქოს, იმას აშუქებს, რასაც თავისი დონორი სადღაც წყვეტს, რომ აი ესეთი უნდა რომ იყოს პროცესი, აი ეს სამი უნდა და ის ხუთი იქით უნდა და მელია აქეთ უნდა და ასეთი უნდა, იმას ისე უნდა. და შენ რო გეხარ აქ ტელევიზია როცა ხარ და იმას ანგებ რეალობას ნაცვლად იმისა, რომ რეალობას მოერგო პირიქით შენ, ანუ და იმის ახირებებს არგებ, ტყდება პოლიტიკური პროცესი, თავისუფალი კონკურენცია იზღუდება, მანიპულაციური სურათი მიეწოდება მას, რა ქვია, მაყურებელს, და შესაბამისად ეს მაყურებელი პროცესს ეთიშება, იმიტომ რომ მისთვის სასარგებლოს ვერაფერს პოულობს და მერე მიდის ყველაფერი პრიმიტიულად პირველ მეორეზე გავიყავით, დავცხეთ.
აი ზუსტად ამაზე მინდოდა მელაპარაკა. დღეს 2023 წელს გვაქვს საერთოდ საუბარი იმაზე, რომ მიივიწყა ხელისუფლებამ კონსტიტუციაში დეკლარირებული პრინციპები. აი აქამდე მოვედით, ხო? იმიტომ რომ იქ თუ ჩავწერეთ, რომ ჩრდილო ატლანტიკური
და ნატოსთან მე 2011-მდე ვიყავი, იმიტომ რომ მე ესე ვხედავდი ამ ხელისუფლებას მაშინაც, რომ ხედავდი როგორც რეაქციულ პრორუსულ ძალას, რომელსაც შემოკრებილი ყავს პროდასავლური დეკორაციები, რომელსაც ძალიან უნდათ წინა ხელისუფლების შეცვლა და ძალაუფლებაში მოსვლა და ამიტომ ამას ვერ ხედავენ და არამჩნევენ, თორედ ჩემთვის ძალიან გასაგები იყო რა ძალაც მოდიოდა, როცა ხა სომხეთს ასახელებდა საგარეო პოლიტიკის საუცხო მაგალითად, ასავალ და სავალს ასახელებდა ქართული ტრადიციების ფლაგმანად და ის ჩემთვის
თუმცა მაშინ იყო აბსოლუტურად განსხვავებული ფონი აღქმებისთვის და ამან შეუწყო ხელი.
ხო, მე ჩემი განსახედა ლაპარაკო, ვინმეს კი არ მკითხავ, რომ ისე ვერ დაინახა როგორც მე დავინახე.
მაგრამ ძალიან დასანანია, ქვეყნისთვის არის დასანანი ის
რაც
ხდება დღეს. აი აქამდე როგორ მოვედი ამის ანალიზში, მოდი შემოვიყვანოთ ოპოზიციური მედიის კომპონენტი. როგორი მუშაობა ოპოზიციურმა მედიამ ამ პერიოდში? ერთი არის თქვათ იყო მუდმივად ვოჩდოგის პოზიციაში ხელისუფლების მიმართ და რა თქმა უნდა ეს მე კარგია საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ შენ საუბრობ კორუფციის ფაქტებზე, გადაცდომებზე, სასამართლო სისტემაზე და სხვა ხარვეზებზე. მაგრამ მეორე არის, როდესაც არ საუბრობ არსამ კრიტიკულ კითხვებს ოპოზიციასთან და ამ ხوار შეასუსტა ოპოზიცია.
კიდევ ერთხელ, ანუ
ოპოზიცია დღეს მაპატიეთ, აი დღეს პოლიტიკაში ვის ხედავთ? ხო, 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 ამაზე მოგსაუბრებ.
კუნთები აღარა აქვს, აი განლეული კუნთები განლევა ხო თება იყო და აი ოპოზიციურ პარტიებს, ანუ თითქოს კუნთები არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ნებისმიერი პარტია დგას რაღაც პოლიტიკურ შეხედულებებზე, ხო? ანუ ეს არის პარტია. ეხლა რაღაცა ზღაპრულ რაღაც სცენარებს რო გიყვებიან, რომ ეხლა ჩვენ ყველანი უნდა რაღაც ნაით კინგი და მაგის წინაშე უნდა ყველანი გავერთიანდეთ და ასე შემდეგ. ეს არის სიგიჟე, ხო? შენ შეიძლება ვიღაცა ესე გრძნობდეს თავს, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობა მოქმედებს თვითინტერესით. ანუ მას აქვს დღევანდელობის, ანუ სხვადასხვა პრობლემა აქვს, ხო, ადამიანებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ შეგვიძლია ეს ადამიანები გავაერთიანოთ და რაღაცა საერთო სურვილი ყოლას უნდა უკეთეს ცხოვრება. ანუ გეგოლებათ ადამიანი, რომელსაც არ უნდა რომ უნდოდეს რომ ხვალ უკეთესად იცხოვროს? ხო, ანუ ესე იგი ამორჩევლის მოტივი. იმასაც ვხედავთ, რომ როდესაც ამ ამორჩევლისთვის ძვირფას ეხებიან, ეს ამორჩევლი დგება და ყოველგვარი შეთანხმების და იმის გარეშე რომ იქ ვიღაცა პოლიტიკურად მოუწოდოს თუ ასე შემდეგ, უზარმაზარი რაოდენობით გამოდის ქუჩაში. ოღონდ ეს ენერგია, ცვლილებების ენერგია არ გარდაიქმნება. წარმოიდგინე რა მდგომარეობაში ვართ, რომ ჩვენ ყავს 97% საქართველოს მოსახლეობის, რომელიც იძახის რომ მას უნდა ევროკავშირში და იყოს ლაზე ანტიდასავლური ხელისუფლება, რაც კი ისტორიულად ყოლია და ცვლილება ვერ ხერხდება. აი ეს 97% არაისახება იმაში, რომ ეს ნება გამოხატული იყოს ხელისუფლებაში და ხელისუფლება განასახიერებდეს ხალხის ნებას. ანუ ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ნებისმიერი მედიაც, ანუ მაჩურ, ამაზე უნდა ფიქრობდეს, რომ ეს რატო ხდება?
მედიის როლს აი ამ პროცესში და მნიშვნელობას.
ეს რატო ხდება? და აი რაც ახსენე მათ შორის მაგიტო, იმიტომ რომ ერთი რომ ეხლა მედიაზე რომ ლაპარაკო, პოლიტიკურ პარტიებზე უკეთესი აზრის კი არა, რომ პოლიტიკურ პარტიები პროდუქტს ვერ ქმნიან საერთოდ. ნუ ნაცვლად იმისა, რომ შენი ალტერნატივა რო აი სასამართლო დასანქცირებული კი არის, მურუსიძე ცუდია, მაგრამ მე ამით კი არ შემოვიფარგლებ მარტო კრიტიკით. აი ეს ამას ვიზავ მე. მე რომ მოვალ, რავი, წადი და სხვა პარტიას დაელაპარაკე, რომ მე ამას შვები, შენ რა შვები, ეგება რაღაც საერთო გეგმა მოხაზოთ, ხო? რომ რას ვთავაზობთ ამ ხალხს? მარტივი, ანუ რატო უნდა გამოცვალო სტატუს კვო თუ არ იცი მომავალში რა გელოდება, ხო? და მომავალში რა ელოდება იმაზე ხომ უნდა ელაპარაკოს ვინმე 2012 წელს რო გამოიცვალა, მომავალში ხალხი ჭორვილას ელოდება, ჭორვილასავით იქნები თუ ეუნებოდნენ. სახაც საჩუქრები ოცნებები ჩაწერეთ და რაღაცებს იძახდნენ და ეს იყო რაღაც შეიძლება სულელური მოდელი იყო და აბსურდული, მაგრამ ეს რაღაცა მოდელი არსებობდა. ეხა რა არის მოდელი? რო ევროპისკენ წავალ, როგორ წახვალ ევროპისკენ? რას ნიშნავს? ანუ ხალხს რა? ხალხი რას მიიღებს ამაში? ამორჩეველი რას მიიღებს? და ეს თუ ეს სივრცე, დისკუსიის სივრცე თუ მედიამ არ შექმნა და აი როდესაც აი აკონდროპლაზიის მშობლები იქ დგანან, არ დაუძახა პოლიტიკურ პარტიებს ტელემედიამ. ახარია ხარ შენ ხაზარაძე ხარ, ვის ახარ, რა ქვია, ხაბე ხარ თუ ბოკერია ხარ, დაჯექით და თქვით თქვენ როგორ მიხედავთ ამ პრობლემას. ანუ აი როცა ხელისუფლება დგას და ლაპარაკობს იმას, რომ ომი, ომში გვითრევს დასავლეთი და ომის პარტია და ოპოზიცია რომ მოვა, თუ მოვა ომი იქნება აუცილებლად. ანუ ამას მოპასუხის რეჟიმშია ჩავარდნილი მთელი პოლიტიკური სპექტრი, რომ ოი რა დებილები არიან, რომ ამას იძახიან და აიმტრები და მოღალატეები და ბიჭო დაჯექი და ილაპარაკე, რომ რატო არ იქნება. ანუ შენ რას იზავ იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება იყოს დაცული, იყოს მშვიდობა, იყოს თავისუფლება?
ისევ იქამდე მივდივართ, რომ ამასაც განაპირობებს მედიის დაფინანსებლების და ამფლობელების
კი კარგი ანუ როლი ძალიან დიდია იმიტომ რომ თავისუფალ კონკურენციაში მისი ანუ როდესაც ერთი დაფინანსებელი აძლევს ფულს პოლიტიკურ პარტიასაც და მედიასაც ბუნებრივი ამას უნდა რომ ვისშიც ის ინვესტირებას ხედავს და ვისაც მის მარიონეტად თვლის ან მის ინების შემსრულებლად ასე შემდეგ ის იყოს წინ სხვებზე წინ და თავისუფალ კონკურენციაში ახლა ხამბე ვერ გაძლებს ხო რავი ხაბე და ბოკერია რო დასვა და დებატები გააკეთებინო საქართველოს ეკონომიკაზე ან საგარეო პოლიტიკაზე ან რაღაცა ხე იქ ის ვერი არსებებს ხო შესაბამისად ეს ვერ ხდება იმიტომ რომ ხაბე ზემოთ უნდა იყოს ნებისმიერი აიღე არ ვიცი ვინც გინდა ის აიღე ხო ანუ შენ თავისუფალ კონკურენციაში თუ ხარ შენ თავზე ბევრი რამეა დამოკიდებული ვიღაცას რო ფულით უჭირავ ხარ და შენთვის სივრცეს ყიდულობს მედია სივრცეს შენ ჩანხარ შენით აჯერებს ესე ვეღარ ხდება ხო და ამიტომ იმას თავისი ინტერესი აქვს რომ თავისი მარიონეტი იყოს წინა პლანზე გამოწეული, იმას არ შეექმნას, ის არ დააჩელენჯოს არავინ და აქედან გამომდინარე იხშობა სივრცე. და ამას ზანდერ მიშოვა ხა მე ეს ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ჩემ თავზე გამოვიარე, ხა მე რასაც შენ გეტყვი, ეს ჩემ თავს ხდებოდა პირდაპირ ღია შანტაჟი მიდიოდა ხა. რუსთაველზე მე ვიყავი ყოველთვის ყოველდღიური სპიკერი.
ხო, ხო, ესეც მოხდა თავიდან იქეცით მერე.
არა, იმიტომ რომ მიშას დაუბრუნო, იმიტომ რომ მან
იყო. ეს უკავშირდებოდა გვარამი ასანას.
არა, მიშას უკავშირდებოდა თავიდან ბოლომდე. არ ფიშვეში არის გვარამი იძულებული გახდა მერე მიშას აყოლი იყო და მერე უკვე ისტერიკებსაც მართავდა რომ აი თვითონ მეჩხუბება, თორე თავიდან ბოლომდე მიშათი იყო. ანუ მიშამ ჩვენთან ბრძოლა ტაბულასთან ბრძოლა დაიწყო ფენუქიძის გარდაცვალების შემდეგ. მე შეიძლება ვიღაცას მოუწონო, არ ვიღაცას არ მოუწონო, მაგრამ ჩემ თავს ვასახიერებ. გინდა მიშა იყოს, გინდა ვინც გინდა იყოს, გინდა ბიძინა, რაც რომ ანჯორი ფეხებით რომ დამკიდო, რაც მინდა იმას ვიძახი მაინც, ხო? ანუ ის ვერ გადამაცვლებს და ესეთი ადამიანი მის გარემოცვაში ესე სიახლოვეს საშიშად მიაჩნდა, თან თუ წარმატებულია და რაღაცა მისი ტაბულა აქვს, თავისი მედია აქვს და ამიტომ მაშინვე დაიწყო შეზღუდვა. იმდენად რომ ტაბულას ჰქონდა პრობლემა, პატარა ტელევიზია ხო იყო, ანუ ოღონდ ეხლაც ფორმულაზე მაღალი რეიტინგი მაშინაც ჰქონდა, როცა მისი ბიუჯეტი თვიური იყო 100,000 ლარი, რა მე ბევრს კი არ ხარჯავდნენ წელს 1,200,000 იყო და მაგასაც პოლიტიკური ვალდებულება მოყვებოდა და ეი მაგაზეც უარი ვთქვი. ხო და
დაიწყო ეს პოლიტიკური ვალდებულება ახალი.
არაფერი არ უნდა აკრიტიკო მიშაი, თუ გინდოდა რომ რუსთავი არის sales house გაეყიდა შენი რეკლამა და GRP-ს შენი წილი შეგხვედრო და არაფერი არ ლეგიტიმურს არითხოვდი, ხო რომ მე პატარა ვარ და როცა დიდი კომპანიები რეკლამას ყიდულობენ, ყიდულობენ sales house-ით და შენს გამყიდე მე რო და მე რაც მეკუთვნის ის მომენტი, რავი მე 20,000 ლარია, ეგ მომენტი 30,000 ლარია, ეს მაგრამ გაყიდე რა, რომ Coca-Cola ჩემთანაც წამოვიდეს, რა ცალკე არ ყიდულობს, ხო ესე რაღაცა შენ რაღაცა ცოტა იმაში რა ქვია და ბუნებრივი ის იყო და პირდაპირ მოთხოვნა იყო ჩაულებრივად ხელის ზემოთ აწევით, რომ მაშინ მიშას კრიტიკა უნდა შეწყვიტო. და ეს 2016-მდე ხდებოდა. მე არ არელევანტური გახდა, იმიტომ რომ მოიხსნა ლიცენზირება, ხო საერთოდ ან 2015-ში დიგიტალიზაცია მოხდა და მეთქი აბა პაკად. მე თქვენ ფული აღარ გთხოვოთ კიდე, იმიტომ რომ გაწვევიან რა, გეუბნებიან რომ მაშინ ესე უნდა ქნა და შენ წინააღმდეგობას არ წევ, მაშინ მე მედიაც აღარ ახარ, მე ხდები დაგრძელება და რავი, მე მედია მინდოდა რომ ყოფილიყო და მინდოდა რომ შეიძლება მცდა არის, შეიძლება ჩის, მაგრამ მე სანამ წყვეტდი შინარს, მე გადამეწყვიტა და არა კეზერაშვილი იქნებოდა ეს ბენდუკიძე იქნებოდა თუ ნებისმიერ სხვა მნიშვნელობა არ აქვს, მე მომწონს თუ არ მომწონს. პრინციპია მთავარი, ვისი არის ნიუსრუმში ბოლო სიტყვა და ნიუსრუმში ბოლო სიტყვა უნდა იყოს მთავარი რედაქტორის, როგორც ახლა არის ლევან სუთიძის. იმიტომ რომ ბოდიშს მე იხდის ის, ტაბულას რო თავი დავანებო, მთავარი რა არის, სპიკერი ვიყავი ხო, როგორი მას ქენდა. მე უკვე დაიწყო
დაბლოკვა.
არა, მე შანტაჟი ჩვეულებრივი, რომ შენ რომ მაგას აკეთე, ანუ ან შეწყვეტ, თქვათ, აი რაღაც კრიტიკული პოზიციის გამოხატვას, ან დაიბლოკები და მე მაგალითი გააკეთეს ამისგან რა, ანუ აი გვარამია მამაში მიიღო მონაწილეობა ძალიან სერიოზული, რომ ეთერი თუ გინდა, უნდა ილაპარაკო ის, რაც მე მჭირდება. კი, შეიძლება, ანუ და აი ეს ეთერის შანტაჟით საშინელი ის დაიწყო და მე ეს უკვე გადავიდა და ეხა ამას აკეთებს ფორმულას.
მედიის როლზე მინდა რომ აკაცვი საუბროთ, ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო სამთავრობო მედიის, იმიტომ რომ ტელეყურების აბსოლუტური ნაწილი დღეს არის სწორედ ხელისუფლებას აკონტროლებს.
ხო, ანუ ეს პირდაპირ რუსული პროპაგანდა არის, რასაც სამთავრობო მედიაზე უყურებთ, ეს არის პირდაპირ რუსული პროპაგანდა, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წელია, მას მე რაც უარი მიიღე სტატუსი 23 ივნისი იყო, მე მგონი
ახალი ტრენდი არის LGBT,
ახალი არ არის, ეგ დანძველია სინამდვილეში. ოღონდ ეს ტრენდი 90-იან წლებში იყო რელიგიური უმცირესობები და მანამდე იყო ეთნიკური
უმცირესობები სამთავრობო მედიის
უახლეს ტრენდი, იმიტომ რომ ივნისი-ივლისი მოდის და ეს ბუნებრივად რუსული ის აქტიურდება, ვასადეც მაგდროს ჩდება ხოლმე, ხო გახსოვთ, ანუ ადრეც სუის არის, ანუ როცა ივნისი და ივლისში რუსული პროპაგანდის საყვარელი თემა არის პრაიდის თვეა და აქედან გამ გამომდინარე არის LGBT და აქედან გამომდინარე, ანუ შესაბამისად იმედიც როგორც რუსული პროპაგანდისტული მედია აზის მაგ იმას რა ქვია ტალღას, რომ ეხლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ დასავლეთი გვართმევს იმას. ანუ ეს არის სინამდვილეში ძალიან ძველი შიშების შიშის კულტივაციის ძალაუფლების შენარჩუნება და შიში როგორც სოციალური კონტროლის იარაღი არის აი ისეთ ძველი როგორც სამყარო. და ივანიშვილიც და რუსეთიც იყენებს ზუსტად ერთი და იგივე ტაქტიკას, ანუ თარგმნილია ეს ყველაფერი ეგზამნილე პირდაპირ რუსულიდან არის თარგმნილი. ერთი არის ეს ომის შიშის კულტივაცია და მოსახლეობა ტრავმირებულია ობიექტურად და ტრავმაზე აგებ მერე ხო შენ მომავალს და გამოცდილებას, ესე არის მოწყობილი ადამიანი და ტრავმირებული ადამიანის შეშინება და მისთვის რაციონალური აზროვნების უნარის წარმოება უფრო იოლია და ამიტომ შეიძლება ეს სიგიჟე ეძახო როგორც არის რომ ამერიკა გითრევს ომში რაში და აღარ სვავს ადამიანი კითხვას რაღაც ნაწილი ადამიანების რომელიც უფრო თქვათ მოწყვლადია აი ამის მიმართ ხო რომ რატო შეიძლება აწყობდეს ამერიკას მაგალითად მეურე რატო შეიძლება აწყობდეს რუსეთის გამარჯვება საქართველოში ამერიკას. ანუ რაში შეიძლება ეს აწყობდეს? ან რაში შეიძლება როცა ტრანზიტად გვიყენებენ ახლა როცა ვიყომი მიდის, რაში შეიძლება აწყობდეს რომ ის რუსეთის მიერ გახდეს ოკუპირებული, ანუ რომ ტრანზიტადაც ვერ გამოიყენოს, მაგრამ ამ კითხვებს შეშინებული ადამიანი არ დასვავს ხო და ამიტომ ამას აკეთებენ და მეორე იდენტობის დაკარგვის შიში, რომ შენ დასავლეთი წაგართმევ შენ იდენტობას და ქართველი აღარ იქნები ქართველი. და აი ეს არის და ახლა ივნისი-ივლისი ეს თვე იქნება და ამით დაგჭამენ.
აი ამის ბალანსი, ამის ბალანსში რა როლი შეიძლება მიუძღოდეს იმ მედიას, რომელიცაც არ აკონტროლებს და გავლენ არ აქვს ხელისუფლებას?
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მან სწორხარეს დგომა და ამ თემაზე დისკუსია და ამ თემის წამოწევა და ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ ადამიანებს გონიათ რომ თუ რაღაც აი ესეთ თემებზე არ ელაპარაკებენ ეს მოუტანს მათ გამარჯვებას და ეს არის სისულელე და საქართველოს ისტორიაც ადასტურებს ამას, იმიტომ რომ 2003 წლის ვარდების რევოლუცია და მანამდე პირველ ადგილზე არჩევნებში რომელიც გააყალბეს გავიდა პარტია რომელიც ეთნიკურობის გრაფა ამოიღო ნაციონალური მიშა სააკაშვილმა პასპორტიდან და იეჰოვას მოწმეებად შერაცხულ ვიყენა თავისი ბრძოლის ავანგარდში თავისუფლების ინსტიტუტი, მაგრამ მოიგო პირველ ადგილზე გავიდა ხო, იმიტომ რომ ძალაა ჩვენა და ცვლილებების ძალაა ჩვენა და ადამიანებს აგზნობინა ის რომ მას შეუძლია, მას აქვს ენერგია რომ მათ ცხოვრება უკეთესი გახადოს ხო და იმითი რომ უკან დახევებით და იმაზე რა ძალას ვერ გამოავლენ იმითი თუ ყველანაირი იმას რომ კონფორმისტი თუ ხარ ძალას ვერ გამოავლენ ხო და აქედან გამომდინარე გასაგებია რომ ყველა შეიძლება რომ აწონ-დაწონვა მოგიწიოს როდის რა თემაზე საუბარი ჯობია, მაგრამ არსებობს რაღაცა ცხადზე-ცხადი ჭეშმარიტებები რომ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე არის თანასწორი და არ შეიძლება სუსტის ჩაგვრა. ეს არის ქართულიც, ეს არის დასავლურიც და ეს არის რა ვიცი ეროვნულიც და რა კაცი ბეჩავის ჩაგრავი სად გაგონილა გმირია. ეს უნდა აკეთოს მედიამ. ანუ უნდა ილაპარაკოს იმაზე რა არის ქართული მათ შორის.
და ის რომ წაართო თითქოს ხელისუფლებამ, ანუ ესე წაართო.
ხო, ესეც არის საგიჟო, ჩვენ მაგასაც ვაკეთებთ, არ ვიყურებ თუ არა ტაბულა ევროპული საქართველო ისა, ანუ ჩვენ დავიწყეთ მაგიჟებ და სუ ეს და ეს მქონდა პრობლემა. მე სტატიაც მაქვს ერთი დაწერილი, შეიძლება დაგაინტერესოთ, რატომ ლაპარაკის ნაცვლად ეს მედიები რო ჩახურეს და ცხოვრება რო ვარდისფერი თუ მშვენიერ თუ რაღაც რო გახდა, რო თურმე დისკუსია არ გახსოვთ და ნაციონალურ
მოძრაობას რო ვიცხენ,
მაშინ დავწერე სტატია რატომ ლაპარაკის ნაცვლად, ძალიან გაბრაზებული ვიყავი, იმიტომ რომ მინდოდა მაგალითად რელიგიური უმცირესობების შესახებ დისკუსია მქონოდა და აქ რაღაცა წინააღმდეგობა შემხვდა და ეს ერთ-ერთი პირველი წინააღმდეგობა იყო რომელიც შემხვდა და ამას გაგვიჟდი და კი გავიტანე იქ ჩემი და მაინც გავაკეთე ის რაც მინდოდა და გავიმარჯვე იმ მომენტში, მაგრამ ნუ თან აი ამასაც ეხებოდა რომ შენ თუ არ ლაპარაკობ ამ ყველაფერზე და არიცავ შენსაც და გონია რომ უკან იხევ, მე რეაქცია გადაგჯეგავენ რა სისუსტეთ არის ეს ყველაფერი ახქმული შენ ფასეულობების ბრძოლაში, შენ გჭირდება ფასეულობებისთვის გამუდმებული ბრძოლა და ეხლა თანასწორე წაგართვეს ეს, ანუ ჩვენ უცებ გავიკეთეს ისე რომ ჩვენ რასაც ვილაპარაკობთ ამას ლაპარაკობთ და ვაჟე, რავი თქვენც იგივეს ლაპარაკობთ იდეურ დონეზე, ხა მე განსხვავების მეტი რა იქნება ჩვენ შორის, მაგრამ რავი ხა ყველა ადამიანს რომ უნდა ქონდეს ბედნიერების კესტრაფის შესაძლებლობა და კანის ფერი აქ არაფერ შუაში ამაში ხო თან ხვდებით და ამაში გვეთან ხვდება ვაჟაც, მიხელ ჯავახიშვილი, ძილიაც და შოთა რუსთაველიც თუ ახვალ და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ რომ რა არის ქართული ამ ხალხმა გაიგოს რა. რა რა ვართ ეს გავიგეთ. რუსები რო არა ვართ ეს გაიგო ამ ხალხმა და 87% აქ არის და ევროპაში რომ და ესეც
სტრატეგიული ნარატივამდე მივედით, ანუ ვინ წაიღებ და ვინ დააჯდებოდა
აი ამ სტრატეგიულ ნარატივში. ხო, ქართული ბრენდი წაგვართვეს რუსებმა რეალურად და რუსები გვიტევენ იმითი რა ქვია, რაღაცა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რაღაცა ფრაზებით და ამას ჭირდება დაუპირისპირდეს, ანუ ჩვენ გვჭირდება აღვადგინოთ ხიდი ქართულ მემკვიდრეობასთან, რომელიც 1921 წელს ბოლშევიკებმა წაშალეს და აი ამას გაჭირდება მუშაობა და ამას არ ეყოფა მარტო პოლიტიკური პარტიები. აი 2010 წელს და წელს სტატიაშიც კი მაგას წერა, ამას ჭირდება კულტურული სფეროს ჩართულობაც, ამას ჭირდება think tank-ების ჩართულობაც, ამას ჭირდება ის და ეს მედიის ჩართულობა და ეს სივრცეები უნდა შეიქმნას და ზოგადად მე ძალიან მაწუხებს პოლიტიკის დემონიზაცია რა და ამაში გარკვეულწილად ვადანაშაულებ დონორებსაც, იმიტომ რომ დონორებს აქვთ მოთხოვნები, რომ წარმატებული თუ რო იყო დონორებთან საქმიანობაში, შენ უნდა იყო პოლიტიკურად სტერილური და ეს არის სრული საგიჟეთი, იმიტომ რომ ეს ანგრევს დემოკრატიულ პროცესს, იმიტომ რომ ადამიანებს უწევთ, რომ არ გაეკარონ პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკური დღის წესრიგი თუ გაქვს და გინდა რომ მედია ხარ და გინდა რომ ამ ქვეყანაში იყოს უმცირესობები დაცული და ამას ზოგ ხარ. შენ თუ არი პარტნიორი, ან გინდაც იმასთან, რა ქვია, სამოქალაქო ორგანიზაცია ხარ. ანუ რატო გამოვიდა ვარდების რევოლუცია წარმატებული, რატო იყო და ეხა USAID-ის ციგნები და ისინი რომ გამოდის, რომ თავისუფლების ინსტიტუტის სიმткиცემ განაპირობაო. იმიტომ რომ ესენი ამათ პარტნიორებად, ანუ ის კი არ იყო რომ თავისუფლების ინსტიტუტი იყო ვინმეს დაგრძელება ან მიშასი ან ჟვანიასი ან იმას. ამათ თავისი დღის წესრიგი ჰქონდათ და ანუ ეძებდნენ პარტნიორებს პოლიტიკურ სპექტრში, ვინც ამათ დღის წესრიგს გაიტანდა. დღევანდელი სამოქალაქო სივრცეც ესე უნდა მუშაობდეს, ანუ შენ რო გაქვს რაღაც დღის წესრიგი, ამის გატანას უნდა ცდილობდე პოლიტიკური პარტიების მეშვეობით, ხო? აქედან გამომდინარე, კი, ბუნებრივია რომ წესები უნდა დაიცვა, პარტიის დაგრძელება არ უნდა იყოს გააშუქო ყველაფერი, წესებს თუ დაიცავ, შენ შეგიძლია პარტნიორობა ისე, რომ არ გამოხვიდე არავისი მარიონეტი. ხვდებით რას ვიძახი და პირიქით იქით უკარნახო დღის წესრიგი. პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენ უნდა უკარნახოთ
დღის წესრიგი. არ ვიცი, მაგათმის რამდენად ჯერა, იმიტომ რომ თავადაც თქვით, რომ ვინც უკვე თავ შამპანურსაც ისვამს,
საბოლოო. გავიგე, მაგრამ არ უნდა შეაკვეთანო, საბოლოო ჯამში შენ უნდა გააბალანსო, ანუ ყოველთვის გამოჩნდეს, მაშინ ყოველთვის ის შეუკეთავს შენ თუ არის წინააღმდეგები ამას და შენ თუ შენი დღის წესრიგით არ შედიხარ და არ იძახი, რომ არა, აი ეს მინდა რომ გავიტანო, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის აღმოჩნდება ადამიანი, რომელსაც უნდა შამპანური სმა და ვინც უკვეთავს, იმის შამპანურს დალევს. აი ეს ამ მდგომარეობაში მოხვალ, შენ თუ არ დაიწყე ისეთი პარტნიორობები, რომელიც უარყოფს აი ესეთ ურთიერთობებს. ხვდებით რას ვიძახი?
კი, ხვდები. კონტრპროპაგანდაზე ვისაუბროთ და ბოლოში წავიდეთ უკვე ჩვენი საუბრის. რამდენ საკმარისი არის აი ვახსენეთ სტრატეგიული ნარატივი, ხო, რასაც მიხვდება ხელისუფლება
პროპაგანდის დამარცხების. უბრალოდ სიმართლის გაშუქება უნდა დაისწავლოს მედიამ, ანუ აი არ მიჯერა მე იმის, რომ შენ რაღაცა
შენ
ანუ სიმართლე უნდა გააშუქო ჩოვლებრო და უნდა გააშუქო ის რაც ხდება და უნდა გააშუქო შინარსი უნდა შეიძინოს შენ მაიმან, ანუ შინარსი უნდა იყოს. აი როდესაც ხდება, აი მე რა მაწუხებს ყველაზე მეტად ის, რომ აი ეს გოდება და ვაივიში და ყველაფერი რა ცუდად არის და ასე შემდეგ და შინარსი უნდა შევქმნათ.
კონტრპროდუქტიულია ხო?
კონტრპროდუქტიულია ეს, იმიტომ რომ შენ დგახარ და ტირი ხარ, სასწარკვეთილობა ყველა მავნე, ანუ ყველაზე მავნე რაღაც არის, რაც შეიძლება მედიამ აფრქვიოს და ეს იფრქვევა ტელემედიიდან, შეიკრიბება ხოლმე საღამოობით რაღაც ხალხი და აფრქვევენ სასწარკვეთილებას და არანაირი მსჯელობა იმაზე რა უნდა მოხდეს მომავალში, რომ ჩვენ ვიცით რა უნდა მოხდეს მომავალში. ამისი ჩვენებას, ანუ მე ვიცი მაგალითად რა მინდა რომ გავაკეთო პირველ 100 დღეში და არამინ არ მალაპარაკებს ამას. ანუ მე მინდა რომ დავიდე და იქ ხაზარაძესთან ერთად ვილაპარაკო რომ რას გავუკეთებ სასამართლო რეფორმას ან რას გავუკეთებ უსაფრთხოების სისტემას და ამ ხალხს უთხრა რომ ნუ გეშინიათ ხალხო, ომი არ იქნება და ნუ არავინ ტრადიციებს არ წაგართავს, იმიტომ რომ ამას ამბობდა ილია ჭავჭავაძე, ამას ამბობდა ვაჟა ფშაველა, იმაზე ტრადიციული ქართველი ვინ არსებს, ამაზე ლაპარაკი შესაძლოა მინდა რომ მომეცეს და
აღარ გიძლევათ.
არ არის ამ, არ იქნება ამის სიურცე. მიდიხარ და ლაპარაკობ ოცნების შექმნილ დღის წესრიგზე. ჩვენ თვითონ რო შექმნა შენ დღის წესრიგი, რომელიც გააქვს თავზე საყრელი და ჩვენ ვაკეთებთ ამას, ხო? ანუ ყველა მიმართულებით რაღაცას მუშაობთ. გენოციდის თემა გვაქვს და ძამნიშოვნად მიგვაჩნია ამაზე ლაპარაკი. რაჯობი აი გენოციდზე, აი რუსებმა რა გაგუკეთეს 90-იან წლებში, ამას რო იხსენებენ დევნილები. ამას რო იხსენებდნენ დევნილები, ეს უფრო გაზდის იმუნიტეტს რუსეთის მიმართ. თუ ჩემი და გუბასანიკიძის კივილი იმაში, რა ქვია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სრულად განსხვავებული ტიპები ვართ, ხო? ანუ შენ უნდა იცოდე ასევე როგორ მიიტანოს სათქმელი ადამიანთან, ხო? და რიგით ადამიანი არ ჩანს მედიის დღის წესრიგში. გლეხი კაცისთვის არავინ არის, რა ხვდებით, აი ამას შეხვდებით, რომ აი რა, აი მიშაზე რო ლაპარაკობს, სულ ანუ ჩემთვის რა შეიცვლება შენ რო შენ რო მოხვალ, აი ჩერგოლიშვილი შენ რო მოხვალ, ჩემთვის რა შეიცვლება? ან რა ბოკერია რო მოხვალ, ან გახარია რო მოხვალ. ამაზე არავინ არ ელაპარაკება და მედია საკამაში უდიდესი როლი.
ა ბოლოს შეკითხვანა დაგისვათ, საყვარელი ციტირებადი აქტორი ხართ პროპაგანდისტული, პროპაგანდაზე საუბრობდით და ერთ-ერთი პროპაგანდისტული არხის სამი და კოს წაყვანებისთვის. როგორ მუშაობს ეს თქვენზე?
რაც მაშუქებს, ანუ ყველაფერი, იმისი, ჩემი სამძიმრის გარდა ჯერჯერობით ყველანაირი გაშუქება მაწყობს ესეთ სიტუაციაში, როდესაც მე წნეხის ქვეშ ვარ, ხო? იმიტომ რომ იმის გამო რომ ვერჩი ძლიერებს ამ ქვეყნის, ახლა ვიშასთან დაპირისპირებული ვარ, ბიზნესთან დაპირისპირებული ვარ, პატრიარქისთან, პატრიარქის მიმართ კრიტიკული ვარ და პატრიარქს რატო აგინებ ამაზე ცალკე ხალხი ოფისში გვივარდებოდა ტაბულაში უნდა დაგწვათო თუ რაღაცა, ანუ სრულიად ლეგიტიმური კითხვებისთვის. ამიტომ ხო, რავი, ვინც გამაშუქებს, გამაშუქებს და საბოლოო ჯამში.
ანუ ეს ნახე არ მუშაობს.
არანაირად არ მუშაობს, რა ვიცი მე. ყველაფერი, ყველა ქმედება იწვევს უკუ ქმედებას, ხო? რატომღაც გახდა ის ყველაფერი, რომ ვთქვათ, მე რომ ვთქვათ, სააკაშოს თავს მისხმი ან ფორმულას თავს დავესხმები, მე იმას იღებს მედია, მაგრამ რა ვიმე, ესენი რომ ესე არის ქცეოდნენ, მე თავს არ დავესხმებოდი და ის მედიაც არ აიღებდა, ხო? ანუ ჯაჭვია ეს ყველაფერი და ქმედება იწვევს უკუ ქმედებას და არ უნდა უკვირდეს იმ ადამიანებს, ვისაც ჩემი დანახვა იმედში წყინს, რომ დამინახავენ, იმიტომ რომ თვითონ თავიანთი არჩევანია, რომ ისეთი სიტუაციები შექმნას, რაზეც მე მე ესე ვილაპარაკებდა, რა ვიმე
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ესაუბრებოდით თამარა ჩარგულაიშვილს.
მადლობა თქვენ პირიქით.
თქვენ უსმენთ პოდკასტს მედიასა და პოლიტიკაზე. ეს არის მედია ჩეკერისა და პროექტ 64-ის ერთობლივი პროექტი. დაგველოდეთ ყოველ სამშაბათს მედია ჩეკერის ვებგვერდზე ან თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე.